Gis la dua de februaro dum mil dec quar en la Nazia Museo en Szczecino, la nordoccidenta Pollando, estas rigardebla la expozicio Transformigioi de knabino cun perlo. Temas pri 33 pentrajoi variajoi inspiritai per la conata bildo de Jan Vermeer van Delft el 1664. La bildoin autoras la armena pentristo Narek Avetisian. Lau lia declaro la bildoi spegulas la inspiritain imagoin de la artisto, kai ne la bildo originalon mem. Lau Narek Avetisian, la pentrista ideo estas extertempa. Li sercis inspiroin ancau ce aliai pentro maestroi, kiel Hieronym Bosch, Pablo Picasso, kai armenai pentristoi. Creante la ciclon knabino cun perlo, li gvidis sin per idealismo de Platono cae simulado consistanta en la creado de bildo shainiganta realon au creanta la propran realon.